Dalo by se říct, že je téměř neznámá, protože první vydání v roce 1929 se velmi obtížně schání. Byl to málo tirážní náklad a byla to taková rarita. A ta první reedice z roku 1963 už zase nesla pečeť doby. To znamená, že to nebylo kompletní vydání, že tam některé věci chyběly. Je docela zajímavé podívat se na to, které věci tam chyběly, protože začátek 60. let už snesl do jisté míry kritický pohled, takže některé ty kritické postřehy Tylovy týkající se způsobu života v Moskvě roku 1927, ty tam jsou bez porušení, ale to, co vadilo, bylo všechno, co se týkalo duchovního života. Tylovy úvahy o duchovnosti v konfrontaci tedy s tím materiálním kultem, který v té Moskvě zaregistroval. No a samozřejmě se vynechalo vše, co se týkalo Trockého.
Přibližme našim posluchačům, proč on vlastně v tom roce 27 do Moskvy přijel.
V roce 1927 byla Moskva a sovětské Rusko nejen pro československou veřejnost docela přitažlivé. Ono to bylo vlastně desetiletí trvání toho kolosu na hliněných nohou. Bylo to 10 let po revoluci a v podstatě to desetiletí volalo k jakémusi rezime, k jakémusi shrnutí, jak to tam vlastně po těch 10 letech vypadá. Na druhé straně Sověti chtěli ukázat, že těch 10 let jim bylo ku prospěchu a připravili grandiózní oslavy. A na těch oslavách v podstatě byli zástupci všech zemí světa. A československou delegaci tvořila velmi zajímavá sestava. Byli tam v podstatě dva zástupci levice, Vladislav Vančura a Zdeněk Nejedlý. Byl tam zástupce pravice, což byl Josef Kopta, legionář. No a proč tam byl Václav Tyle? Jednak asi proto, že ho přitahovalo ruské divadlo, ruské avantgardní divadlo, kterému se věnoval na akademické půdě ve svém slavném divadelním semináři, a jednak zřejmě také proto, že měl pověst člověka naprosto objektivního. On dokázal nejen při této návštěvě, ale i v jiných okolnostech sledovat všechno kolem sebe nezaujatým, přesně popisujícím pohledem. A přesně tady tuhletu metodu zvolil i pro záznamy z toho výročního pobytu v roce 1927.
Kdybychom to srovnali s jinými zprávami, ať už literárními nebo publicistickými, které máme z té doby, tak v čem je to jeho svědectví ojedinělé?
Především v té již zmiňované objektivitě. Ono totiž na konci 20. let těch československých svědectví o sovětském Rusku byla celá řada. Ta komparace se tam přímo nabízí. Ale vždycky je v nich nějaký tón navíc. Buď tedy to levo-pravé stanovisko, anebo literární ambice. A to Tylovo svědectví je obého prosto. On nechce tady být literátem, to byl v jiných sférách, a nechce tady zastupovat žádnou stranu, nezastupoval ji ostatně po celý svůj život. Takže on naprosto přesně kreslí ta divadelní vystoupení, která ho tam zajímala nejvíc, ale stejně jako líčil každé hnutí v tváři herce či diváka v divadle, líčí každé hnutí v tváři, každé gesto, každou rekvizitu v tom dalším programu, který jim hostitelé přichystali, to jest v sovětském vězení, na sovětské ulici při sovětské oslavě. Ta důsledně udržovaná objektivita mu někdy byla vytýkána, neboť byla interpretována jako přitakání vlastně tomu sovětskému, řekněme, experimentu porevolučnímu. Ale my si musíme uvědomit jednu věc, že ta 20. léta ne v celém Rusku, ale v Moskvě byla pořád ve znamení euforie budování něčeho nového. A je takové docela, řekla bych, až magické to, že poslední den, kdy naposledy vlastně přenocoval Tyle v moskevském hotelu, byl vlastně z bolševické strany vyloučen Trockij. A tímhletím okamžikem už byla odstartována zcela jiná epocha, kterou si právě s tím sovětským režimem spojujeme nejvíc. Takže Václav Tyle vlastně zachytil ve velmi detailním, nezaujatém popisu nejen zničená místa Moskvy, která by se podle toho popisu dala rekonstruovat, nejen ta divadelní představení, která by se dala naprosto přesně znovu inscenovat, ale zachytil vlastně i to stále ještě trvající nadšení a takovou tu píchu těch Moskvanů, kteří si stále mysleli, že jsou tvůrci historického experimentu. No, oni také byli, ale neznali ještě jeho koncovku.
Bylo těžké připravit ten text k nové edici, musela jste opatřit hodně těch údajů z reálií nějakým vysvětlením pro dnešní čtenáře?
Nebylo to pro mě nějak zvlášť těžké, protože já se Václavem Tylem zabývám už poměrně dlouhou dobu, takže ty okolnosti, které s tím jeho pobytem na Rusy souvisely, jsem v podstatě znala. Ale v úvodu k této edici jsem se snažila upozornit i na další příspěvky k poznání Moskvy tohoto období a naznačit možnosti komparace. Pokud jde o poznámky k vlastnímu textu, k vlastní edici, tak tam nešlo ani tak o vysvětlování některých historických skutečností, jako o to uvědomit si, že dnešní mladší čtenářská generace už není seznámena jak s ruským jazykem, tak s ruskými reáliemi. Takže jsem se snažila vysvětlovat to, co pro naši generaci asi by bylo zbytečné. Ale vzhledem k tomu, že pro mě i po letech z této knihy dýchá mladý duch Václava Tyleho, i když byl v té době 60-letý, tak bych byla moc ráda, aby si tentokrát, na rozdíl od těch předchozích vydání, už bez jakéhokoliv zaujetí, tu knihu přečetli právě mladí.